эфиры «Свободы» у Менску сёмая раніцы у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў пабываў у пятніцу з візытам у Італіі, дзе сустрэўся са сваім італьянскім калегам Франка Фратыні. Паведамляецца, што бакі абмеркавалі пытанне дыялогу паміж Беларусю і Еўразіязам. Міністры таксама падпісалі шэраг пагадненняў аб двухбаковым супрацоўніцтве, сярод якіх стварэнне максімальна спрыяльнага рэжыму для бізнэсоўцаў з Італіі у так званай італьянскай прамысловай акрузе ў Берасцейскай вобласці. Працягваем навіны. У Турэччыне на нядзельных парламенцкіх выбарах перамагае кіроўная партыя справядлівасці і развіцця. Гэта дазволіць прэм'ер-міністру Рэджэпу Эрдагану застацца ва ўладзе на трэці тэрмін. Паводле турэцкай дзяржаўнай тэлевізіі, па выніках падліку 99% галасоў партыя Эрдагана атрымала палову дэпутацкіх мандатаў. Прэзідэнт Кітаю Ху Цзіньтао распачынае сёння трохдзённы візыт у Казахстан. У Астане пройдуць яго перамовы з прэзідэнтам Казахстану Нурсултанам Назарбаевым. Перад усім будуць абмяркоўвацца пытанні эканамічнага супрацоўніцтва. У сераду да кіраўнікоў Кітаю і Казахстану далучацца іх калегі з Расіі, Кіргістану, Таджыкістану ды Узбекістану ў рамках саміту Шанхайскай арганізацыі супрацы. У сталіцы Ірану ў нядзелю адбыліся сутыкненні паміж паліцыяй і прыхільнікамі апазіцыі, якія выйшлі на вуліцы ў дзень другой гадавіны пераабрання прэзідэнта Махмуда Ахмадзінежада. Апазіцыйныя інтэрнэт-сайты паведамляюць, што некалькі чалавек былі арыштаваныя. Лібійскі кіраўнік Муамар Кадафі учора згуляў шахматы з прэзідэнтам Міжнароднай шахматнай федэрацыі Кірсанам Ілюмжынавым, які прыбыў з візытам у Трыпалі. Паводле Ілюмжынава, Кадафі заявіў, што ніколі не пакіне Лібіі. Пасля ўзмацнення авіаўдараў НАТА па Трыпалі лібійскі кіраўнік рэдка з'яўляецца на тэлеэкранах. Апошні раз лібійская дзяржаўная тэлевізія перадавала яго зварот да народу па тэлефоннай сувязі. У Сырыі ўрадавыя войскі аднавілі ў нядзелю кантроль над паўночна-ўсходнім горадам Джыср-эш-Шугур, які паводле цверджання ўладаў стаў цэнтрам узброенага закалоту. Паведамляецца, што войскі пад камандаваннем брата прэзідэнта Сырыі Башара Асада пры падтрымцы верталётаў і танкаў занялі горад з двух бакоў. Паводле афіцыйнага Дамаску загінуў адзін вайсковец і дзве невядомыя ўзброеныя асобы. Сырыйскія ўлады сцвярджаюць, што ў выніку ўзброеных сутыкненняў у Джыср-эш Шугуры на мінулым тыдні загінулі 120 паліцэйскіх. Мясцовыя жыхары і праваабаронцы, аднак, кажуць, што яны былі забітыя калегамі пасля таго, як адмовіліся здушаць дэманстрацыі. Ратуючыся ад урадавых войскаў, болей за 5 тысяч сырыйскіх уцікачоў перайшлі на мінулым тыдні мяжу з Турэччынай. У Маскве паліцыя затрымала каля 30 удзельнікаў несанкцыянаванай акцыі апазіцыі «Дзень гневу». Сярод затрыманых арганізатары акцыі – лідары руху «Левы фронт» Сергій Удальцоў і Константін Касякін. Каля выхаду са станцыі метро «Тэатральная» сабраліся каля 200 чалавек. Яны планавалі прайсці да адміністрацыі прэзідэнта Расіі, каб перадаць свае патрабаванні, галоўнае з якіх – правядзенне сацыяльна-эканамічных і палітычных рэформаў. У Кабардзіна-Балкарыі забіты намеснік начальніка Рэспубліканскага цэнтру барацьбы з экстрэмізмам Хасан Багатыроў. Паводле інфармацыі праваахоўных органаў, палкоўнік Багатыроў загінуў перастрэлцы з ваяўнікамі ў горадзе Баксан. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце сёння а 6 вечара. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры «Свабода ў турмах», ля мікрафону Алена Струве. Добры дзень. Наша перадача адрасаваная тым, хто апынуўся ў няволі, а таксама сваякам і блізкім гэтых людзей. Згодна з афіцыйнай беларускай статыстыкай, наўпрост ці ўскосна з турмой звязаны кожны сёмы жыхар краіны. Пакарання адбываў або сам чалавек, або яго сваякі. Сярод сённяшніх тэмаў. Я ўдзячны лёсу за тое, што звёў мяне з Мікалаем Аўтуховічам. З ліста, вызваленага з вацэвіцкай калоніі з міцера Каляды. За краты ці штраф, а пытання на вуліцы горадні. Выраз маіх вачэй робіцца страшным для супернікаў, і яны не могуць глядзець мне ў твар. З турэмнага ліставання 20-гадовага Фелікса Дзяржынскага. Турма і здароўя пра медычныя эксперыменты сацыялістычных спецслужбаў. Вы слухаете программу «Свобода у тюрьмах». Для микрофона Алена Струве. А теперь до нашей рубрики «Зворотная совесть». Нагадаю, что нам можно написать на адрес Минск 5, поштовая скрынка 111, або потэлефанаваць на аўтаадказнік. Гэта ў Мінску 266-3952. Дзякуем усім, хто напісаў або патэлефанаваў нам, а таксама родным зняволеных, якія дазволілі працытаваць фрагменты прыватнага турэмнага ліставання. Гэтымі днямі да нас у праграму прыйшоў ліст ад Дзмітра Каляды, які адбываў пакарання ў Івацэвічах у адной калёні разам з палітвязням Мікалаем Аўтуховічам. Дзмітр таксама даслаў фота, якое нелегальна яму ўдалося зрабіць у тых умовах. Здымак змешчаны ў нас на сайце свабода.орг. Пра гэта фота, а таксама пра ўражанне ад знаёмства з Мікалаем Аўтуховічам Дзмітр піша.
Досылаю вам фото, где я разом с Колем. Оно было снятое вось при этих обставинах. У минулым годе, у конце лета, сядзілі з Миколаем у отраде, гуляли у нарды. Спочатку мы были у одном отраде, потом мяне списали у другий отрад. Такие кроки практикуюць, калі ты кому не подобаешься, ці неугодны начальнику отраду, оферу, а самое головное – заўгасу отраду. Заўгас Коленага отраду давно зуб на яго мае. Але ж нічога зрабіць не можа. Бо Коля чалавек вядомы ў свеце, і адміністрацыя пакуль жорстка да яго не падыходзіць. Але ж кроў усё роўна паціху п'е. Але ж я крыху адхіліўся. Дык вось, гулялі мы ў нарды, і раптам узнікла думка. Пакуль ёсць мажлівасць зрабіць фота з Колем на мабільнік, то трэба скарыстацца. Хутка такой магчымасці можа і не быць. Адміністрацыя пачала жорсткую барацьбу з мабільнай сувяззю. Мікалай спачатку адмаўляўся, але згадзіўся. Вось так і атрымалася гэтае эксклюзіўнае фота. Праз два дні телефон знайшлі ў схованцы. Як у ваду глядзеў. Цягам паўтара года кантактаваў з Колем. За гэта я вельмі ўдзячны лёсу і таму лічу, што час у калёні не прайшоў дарэмна. Смела магу аднесці сябе, калі не да яго блізкіх сяброў, то да таварышаў дакладна. Гэтага чалавека не зламаць ніякаму луке, бо ў ім ёсць стрыжань і непахіснасць перакананняў. Ён ні ад кога не будзе хавацца ні ў блізкім, ні ў далёкім замежжы.
А вось урывак з іншага ліста зняволі, мы цытуем яго са згоды Аксаны Пачобот, жонкі гарадзенскага журналіста Андрэя Пачобата. На 14 чэрвеня ў горадні прызначаны суд над гэтым журналістам. Паводле Аксаны, яе муж прадбачыць, што гэта будзе надта весёлы працэс і што, не гледзячы на ўсю адсутнасць доказаў, вынік будзе сумным. Пры ўсім пры тым, у Андрэя нармальны настрой, сведчыць Аксана. Ён піша, што ў тэрме пачынаешся ніць вельмі простыя і агульнадаступныя рэчы.
Адной з прыемных падзей у маім турэмным жыцці з'яўляецца праходка. Сем крокаў у адзін бок, і ты ўпіраешся ў сцяну. Разварот, сем крокаў, ўпіраешся ў другую. Здавалася б, што тут можа быць прыемнага? Але пасля камеры тут раздолле. Бокс, у якім выгульваюць, гэта тая ж камера, толькі замест даху там крата. Гэта значыць, відно неба і ёсць свежае паветра. У турме пачынаеш цаніць такія простыя і, здавалася б, агульнадаступныя рэчы. За адну праходку я ў сярэднім праходжу 3 альбо 3,5 кіламетры, што за адсіджаны месяц дае прыблізна 90 кіламетраў. По-моему, нядрэнны вынік. Каб было весялей, іду напіваючы на знойным волкам, пехота, пюсэнка «Людзі без дому» і таму падобныя песні. Турэмныя сцены, верагодна, не сутыкаліся з такім рэпертуарам ужо гадкоў з 60. З песняй час ляціць хутчэй, ды да ісці заўсёды весялей. У суседніх боксах таксама бывае напіваюць, але там рэпертуар іншы.
Гэта быў урывак з турэмнага ліста Андрэя Пачобута. Нагадаем, што ў аўторак у гарадзенскім судзе пачнецца працэс над журналістам па справе яго абразы і паклёпу на прэзідэнта Лукашэнку. За абразу журналісту пагражае турэмны тэрмін да 2 гадоў, а за паклёп ад 2 да 4. Тым часам у суседняй Расіі прэзідэнт Мядзведзеў прапануе злагодзіць крымінальнае заканадаўства, менш саджаць у турмы, больш караць штрафамі. Што думаюць жыхары горадні адносна падобнага злагоджання крымінальнага заканадаўства, а таксама пра будучы працэс над Андрэем Пачобатам? А пытанне на вуліцы горада правёў наш корэспандэнт.
Там они клевету, по-моему, и оскорбление вынесли за административ, да? А у нас это уголовно за клевету-то. Да это не имеет значения, что в России. Мне кажется, мы свою голову маем. И так у нас столько осужденных, сколько привлечено к ответственности. А такие статьи, как оскорбление и клевета, можно рассматривать в суде и привлекать к ответственности, давать штраф, чтобы человеку было неповадно. И делаю выводы с этого. Не садить ни за краты ни в коем случае.
Вы разумеете, Россия для нас не узор. Россия – это застарелая, да, территориальная империя, заснованная на гвалте, которая утримливается только на гвалте. Медведев пошел по этому шляху по одной простой причине, что по колькости тех, кто сидит в тюрьмах в разлику там, на тысячу жихаров, да, это одна из самых первых краин в свете. Тому не от того, что юрист, не от того, что добрый человек, да, вот он пошел по этому шляху. И они просто уже вымушены это вырешать, пытание. Я абсолютно не супрать. Но я категорично супрать отмены смиротного права. Покарання. У нас завсёди знайдеться человекоподобная живёльная істота, яким не місце на землі.
Моё мнение такое. Если сделал гадость какую-то, по-любому, если уже административно, то административно, уголовно, то уголовно. Если человек хочет сидеть в тюрьме, пускай он сидит. Если не хочет, то не хочет.
Я ввогуле лічу, что думки и слова – это завсёди поза межами некого карного института повинны быть. У любым выпадку это, конечно, не предмет криминальных справ. Это саправды треба вывозить поза межи криминального кодекса. Ведаю, что сидит журналист почёбут ни за что, что его треба як мага хучей вызволять деля того, каб Беларусь не выглядала некой дзікунской почварой у семьи европейских народов.
Честно говоря, особо не знаю, но для меня лично так. За убийство надо убивать, потому что только людей, особенно детей, убивают. Это страшная вещь. Но оскорбление, оскорбить можно всегда и невинного человека. Мне кажется, за это нужно каким-то трудом наказывать, что ли. Пусть работают, на благо он, пускай улицы подметают, выметают, в колхозах работают. Разве это плохо?
В тюрьмах у нас постоянно людей перебор. Это, в общем-то, во всех странах так было всегда. Все приходят так или иначе, в конце концов, к выводу, что надо заменять. Вот. Я-то думаю, что надо и в Беларуси это делать. Самое главное, что если есть возможность человеку-то, к примеру, ущерб восстановить, то почему и нет? Лучше ущерб восстановить, чем сидеть за это в тюрьме. Ну и что, государство его там кормит в этой тюрьме, а ущерб никем не устраняется. Смысл-то какой от этого?
У ефіры «Свабода ў турмах» для мікрафону Алена Струве. А цяпер да нашай рубрыкі «Беларускія турмы. Гісторыя і сучаснасць», у якой мы расказваем пра мінулае і сённяшні дзень беларускіх астрогаў, а таксама пра іх вядомых сядзельцаў. Сёння наш расказ пра турмы Расійскай імперыі, якія пры канцы 1890-х, пачатку 1900-х істотна паўплывалі на светапогляд і фармаванне асобы аднаго нашага вядомага земляка. Візніца страшная толькі для слабых духам. Тут я нашмат шчаслівішы за тых, хто на волі жыве без усялякага сэнсу. Пісаў больш за 100 гадоў таму з ковенскай турмы сваёй сестры ў Вільню тагачасны 20-гадовы недавучаны гімназіст са шляхецкай сям'і з-пад Ашмянаў. У будучым ён стане заснавальнікам ЧК, ініцыятарам тэрору, правакацыі інстытуту закладнікаў, стваральнікам савецкага гулагу. Размова ідзе пра Фелікса Дзержынскага. Наша віленская корреспондентка Татьяна Поклад звернулася до перших туремных листов і дзённікаў Железного Фелікса, якія ён написав у Коўне, Лукішках, Варшавской цитаделі. Гэтыя допісы допомагають зрозуміць, чаму малады, прыгожы, улюбённы ў жыццё дзяўчаты Волю Франт поступова ператварыўся ў аскета і чырвонага тэрарыста.
Калі чытаеш лісты, дзённікавыя запісы 20-гадовага Фелікса, не бачна скрозь іх будучага жалезнага наркама. Не пісаў ён з турмы пра свае мары наладзіць тэрор ворагам рэвалюцыі і зрабіць такія канцлягеры, дзе вязням будзе не да нямецкай ці французскай граматыкі, якія ён сам вывучаў у літоўскіх турмах. Не пісаў ён тады пра апраўданасць забойства невінаватых у часе масавага тэрору. А разважаў пра выхаванне дзяцей, да прыкладу, што іх нельга біць, бо яго ніколі не білі. Шкадаваў юных ахвяраў царызму, пісаў пра важнасць паштовак для вязняў. Цікава, ці Фелікс згадаў хаця б раз пра ролю паштовак у жыцці вязняў, калі сам стаў на чале ўсіх турмаў савецкай Расіі. Канешне, як гістарычная крыніца, дзённікі, лісты – гэта дакументы суб'ектыўныя, патрабуюць параўнаўчага аналізу. Але можна думаць і так. Не можа маніць цалкам усё чалавек у лістах з турмы. Да і сама атмасфера, настрой у кожным разе адкрываюць і тое, што не прамаўлялася, і той, що ховалося між рядку. Железний Фелікс, або бодай більш докладно Кривавий Фелікс, починав своє життя з турмов, яких пройшов десятки і у Литві, і у Польщі, і у Росії. На початку 20-го століття все це була Російська імперія. Ну, а коли з самого початку, а це було як 100 годів тому, то у Литві найперш Ковенська турма пам'ятає Фелікса Дзержинського, у ті часи недовученого гімназіста зі шляхетської сім'ї з подашмяну. У Ковенській турмі Дзержинський провів каля году, після його сослали у глиб Росії, откуль ён на наступний год збег. Гэта быў першы арышт, першы прысуд, першыя ўцёкі. Пасля столькі турмаў, уцёкаў, этапаў, што гісторыкі, як выглядае, канчаткова ў іх не разабраліся. Трапляюцца супярэчлівыя звесткі. А ў сваёй кароткай аўтабіяграфіі сам Фелікс не ўсё назваў. Удалых уцёкаў з месца зняволення ў Расійскай імперыі было нямала. Фелікс Дзержынскі паспяхова ўцякаў прынамсі тройчы, але толькі на ўсходзе імперыі. На Заходе российские турмы оховывались больше пильно. У теперешней Литве досюль використовываются турмы, побудованные российскими имперскими оккупационными владами на початку минулого стагодзе. И коли для вязнев там умовы не завсёды отповедают сучасным европейским стандартам, то принципы оховы, закладенные 100 годов тому и удосконаленные отповедно часу, застаются дейными. Про утеки можно забыться. Представник департаменту турмов при Министерстве юстиции Литовской Республики Антанас Лауриненас. У Литве теперь утеки стараются вельми редко. У среднем один побег у год старается с установу узняволения цягом апошніх году. Но вось были утеки одного осудженного с выхаваўчага дому с кибартой. Был один выпадок утека у установы для неполногодовых, усе знайшли. З Лукішской и інших старых турмов утеков не бывает. З Лукішак і 100 гадоў таму і Дзержынскі, знаны сваімі дзёрзкімі ўцёкамі, не здолеў збегчы.
У эфіры «Свабода ў турмах» працяг доследу Таццяны Поклад пра першыя турмы Жалезнага Фелікса прыгучыць неўзабаве.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.
Послухайте передачу «Свобода у турмах». Таццяна Поклад протягивает расповед про першие турмы Фелікса Дзержынскага.
З Лукішак і 100 гадоў таму і Дзержынскі, знаны сваімі дзёрзкімі ўцёкамі, не здолеў збегчы. Але ўцякаў з Расіі. Хаця і пісаў прыгожа пасля свайго першага арышту з турмы, што каб давялося абіраць, турма альбо жыццё на волі без сэнсу абраў бы турму.
Ты называешь меня небараком, моцно помыляешься. Правда, я не могу сказать, что счастливый, але это не про стурму. Я нашмат счастливейший за тех, кто на воле живе без усякого сенсу. Турма добрая тем, что дает досить часу на критичный погляд на свою минувщину. Вязница страшная только для слабых духом.
Сядзеў Дзержынскі і ў агульных камерах, і ў адзіночках. Вязні вучылі там замежныя мовы, перастукваліся, дамаўляліся пра розныя акцыі пратэсту, мелі ў камерах кветкі і, падобна сённяшнім зняволеным, цанілі паштоўкі з прыгожымі выявамі ды добрымі словамі.
Перада мною ружы. Адна, ружовая, амаль зусім звяла ўжо, але затое дзве бела-жоўтыя, зеленаватым адценнем і пунцовая, яшчэ свежыя, чароўныя, песцяць маё вока. Я імі замілаваны, яны так мяне цешаць. А паштоўкі таксама ўвесь час добразычліва глядзяць на мяне. У мяне з'явілася яшчэ адна, прыгожая, на якой стройныя, але сумныя бярозы кланяюцца мне.
Так пісаў Фелікс Дзержынскі брату пасля свайго трэцяга арышту на пачатку стагоддзя з Варшаўскай цытадэлі, якая лічылася адной з самых суровых турмаў тагачаснай Расійскай імперыі. Адтуль немагчыма было ўцячы. Нават у часе шпацыру ў турэмным дварэ за кожным з вязняў хадзіў асобны ахоўнік.
Ты пытаешся, якая ў мяне камера? Так вось у некалькіх словах. Камера вялікая, 5 на 7 крокаў, вялікае акно з гранёнымі шыбамі, ежа прыстойная, трохі малака купляю сам. Шпацыр 15 хвілін, бібліятэка, куплянкі двойчы на тыдзень, лісты палова паштовага аркушыка на тыдзень. Ванна раз на месяц. Сяджу пакуль сам. Турэмнай тішы тут няма. Праз фортку далятаюць салдацкія размовы ды песні, грукат калёсаў, вайсковая музыка, гудкі параходаў і цягнікоў, шчапятанне вераб'ёў, шум дрэваў, галасы пеўняў, сабак ды розныя іншыя гукі.
Умовы турэмна ў сваіх лістах Дзяржынскі апісваў звычайна як цярпімыя, добрыя. Можа, і не хацеў скардзіцца, засмучаць блізкіх, якія і так дакаралі яго за ягоны лад жыцця і погляды. Адзін з таварышаў Дзяржынскага, Красны, прыгадываў Сыдліцкую турму, гэта ў Польшчы, дзе яны сядзелі разам.
Мы пабачылі неймаверна брудную камеру. Бруд заляпіў акно, звісаў са сценаў, а з падлогі яго можна было лапатамі грэбці. Пачаліся развагі пра тое, што трэба выклікаць начальніка, што так пакідаць нельга і гэтак далей, як гэта бывае звычайна ў турэмных размовах.
Дзяржынскі, як прыгадвае ягоны сябра, не браў удзелу ў развагах, а разуўся, закасаў нагавіцы, папрасіў вады і шчотку і за некалькі гадзінаў адзін вычысціў камеру. Сукамернікі не дапамагалі. Лічылі, што гэтую працу павінны выконваць супрацоўнікі турмы. Сам Дзяржынскі ў сваіх лістах пісаў пра іншае, да прыкладу, як змяніла яго турма.
Ты хочаш ведаць, як я выглядаю? Мне даюць ужо 26 гадоў, хоць я не маю яшчэ ні вусоў, ні барады. Выраз майго твару цяпер звычайна пахмурны і праясняецца толькі ў часе размовы. Але калі я захапляюся і пачынаю палка абараняць свае погляды, то выраз маіх вачэй робіцца такім страшным для маіх супернікаў, што яны не могуць глядзець мне ў твар. Рысы майго твару агрубелі, так што я цяпер хутчэй падобны да рабочага, чым да нядаўняга гімназіста. На маім лобе тры глыбокія зморшчыны. Хаджу я сагнуўшыся, вусны часцяком моцна сціснутыя, да таго ж я моцна знерваваны.
Як Фэлікс Дзяржынскі выкарыстоўваў свае глыбокія практычныя веды карнай сістэмы Расійскай імперыі, атрымаўшы ўладу, гэта вядома.
Турма нешта дадае асобе, якая там была, но не думаю, што б так радыкальна змяняла.
Так мяркуе Валерый Савянкоў. Сам ён правёў у месцах зняволення меней часу, чым Дзяржынскі, але не так і мала. Ён быў вязнем у брэжнеўскія часы, пасля сядзеў у менскай валадарцы ў 1986-м, быў адпраўлены па этапу ў Курск, а пазней адбываў два тэрміны пакарання ў літоўскіх турмах, ад таго часу, як па вызваленні выйграў справу ў Страсбургскім судзе па правах чалавека, займаецца праваабарончай дзейнасцю, дапамагае вязням у скаргах на турэмныя умовы.
Что дотычется тех вязнев, которые были потом революционерами, более жорсткие умовы в турмах зарабили, когда стали сами при уладе, то я так думаю, что эти вязни, будучи у царских турмах, поглядели, який был либерализм на той час. Были вельми либеральные умовы утримания у царских турмах в связи с участными и тем больше советскими умовами, которые снуют. Тому той же Дзяржынскі опыт меў і ведаў, як можна больш жорстка закруціць гэтыя гайкі, каб вязням жылось там не салодка. І поэтому гэтыя опыты быў ужываны.
Гэтыя палізняволеныя, такія як Жалезны Фэлікс, адзін са знакамітых вязняў найстарэйшых літоўскіх і польскіх турмаў. У выніку праз уцёкі здабылі сабе волю, атрымалі ўладу і распачалі крывавы тэрор, да заклалі асновы тых умоваў пенітэнцыярнай сістэмы, ад якіх пакутаюць вязні сёння ў 21-м стагоддзі.
Свабода ў турмах у студыі Алена Струва. У гэтым зладжаным хоры Міністэрства дзяржаўнай бяспекі ГДР вы зможаце пачуць не нямецкія словы «Дзяржынскі чэкісты». Таварыш Дзяржынскі, мы твае нашчадкі, гатовыя да канца змагацца з ворагам і памерці за светлую будучыню нашай краіны. У 1980-е вобраз Чырвонага Фелікса і створаная ім карная сістэма тут, на ўсходзе Нямеччыны, з'яўляліся для мясцовых уладаў такімі ж святлымі золотыми коровами, что и для уладов теперешней Беларуси. Служба Держбезпеки ГДР штатная Сихерхайт або у скороте Штази была створена неузабаве по закончению Другой Всесветной войны на вобраз и подобенство советского ЧК, НКВД, КГБ. Головная тюрьма Штази вместилась во усходненемецком городе Бауцен. Особливостью тюрьмы у ГДРовской тайной полиции, уключно с тюрьмой Бауцен, была переполнена с камерой.
Тюрьма и здоровье.
Поводле доследчиков Штази Бехерда, ведомство по вывучению злочинства колишней усходненемецкой держбезпеки, которые на просьбу свободы ознакомились с заявами былых кандидатов на президента Беларуси и колишних вязней Минской тюрьмы американка Олеся Михалевича и Андрея Санникова, описанные ими эксперименты над арештантами у СИЗА КДБ, целком отповедают специфице колишних спецслужб усходненемецчины. Науковец доктор Табиас Вуншик отзначае.
Тое, пра што засведчылі Алес Міхалевіч і Андрэй Саннікаў, гэта, на шчасце, ўжо мінулае для ўсходніх немцаў ды жыхароў пераважнай большасці еўрапейскіх краін. Я маю на ўвазе рознакшталту здзекі і катаванні, ад пазбаўлення сну, ізаляцыі, забароны на ліставанне ды спатканні з блізкімі адвакатам, да ўвесь час уключанага ў камеры святла ці патрабавання, каб рукі ляжалі паўзверх коўдры. Усе гэтыя шматлікія тэхнічныя, фізычныя і псіхалагічныя сродкі, якія выкарыстоўвала штазі, якія працягваюць выкарыстоўваць у КДБ, накіраваныя на тое, каб зламаць волю чалавека і нанесці шкоду яго здароўю. Медычная дапамога палецняволеным была мізэрнай і кепскай. Для таго, каб зняволенага змог агледзець лекар, трэба было чакаць дні і нават тыдні. Нярэдка адпаведная медычная дапамога ўвогуле паступала запозна. Умовы ўтрымання хворых, а таксама медыкаментознае забеспячэнне не заслугоўвалі аніякай крытыкі. Неабходныя лекі набывалі за кошт сваякоў хворых, і гэта каштавала немала.
Як адзначае даследчык,
самі медыкі турмы Штазі па-рознаму ставіліся да сваіх пацыентаў. Некаторыя дэманстравалі поўную знявагу да хворых палідзняволеных і бачылі ў іх выключна сімулянтаў. Некаторыя, іх была меншасць, усё ж заставаліся вернымі клятве Гіпакрата. Магчыма таму, што ў мінулым самі былі палітвязнямі. Гэтыя людзі добра ведалі спецыфічныя хваробы турмы, выкліканыя фізычнымі катаваннямі ды псіхалагічнымі эксперыментамі.
Узгадваючы часы ГДР, немецкія эксперты звертаюць увагу на тое, што палідзняволеных у ГДР прыніжалі і праводзілі над імі медычныя эксперыменты. Сёння досыць цяжка меркаваць аб сапраўднай колькасці тых грамадзянаў колішніх ГДР, якія займелі посттраўматычны синдром у выніку палітычнай псіхатраўмы. Характэрна, што праблемы са здароўем маюць не толькі ахвяры Штазі, але і непасрэдна каты. Некаторым з іх аказвае дапамогу берлінскі псіхіатр у мінулым вязень Штазі, доктор Бомбер.
Так, я лекую катаў, не толькі ахвяраў. Зразумела, не ўсіх. У мяне ёсць свае прафесійныя межы. Я з павагай стаўлюся да людзей, якія маюць патрэбу прызнацца. Зразумела, трэба ўбачыць самыя розныя нюансы, чаму менавіта яны хацелі гэта рабіць. Шлях да асэнсавання ўсяго мінулага досведу, каб прымірыцца з ім, вельмі працяглы. Нават праз 10 гадоў злачынцы ў думках будуць вяртацца да сваіх ахвяраў. Больш за тое, яны будуць пакутваць ад навязлівага жадання сустрэцца з імі. Пастаянная ўнутраная жвачка прыводзіць такога чалавека да, здавалася б, нечаканага. З'яўляецца патрэба папрасіць прабачэння ў ахвяры. Адзін класічны выпадак. Жанчына-настаўніца, якая сачыла за сваімі вучнямі, прагнула сустрэцца з імі. Сустрэча нарэшце адбылася. Прагучала выбачэнне. Пачуццё віны, якое мела гэтая жанчына, стала крокам да прымірэння як з колішнімі ахвярамі, так і з сабою. Зразумела, такія прыклады не настолькі частыя.
Вы слухалі праграму «Свабода ў турмах». З вамі была Алена Струва. Сустрэнемся праз тыдзень.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.
1991 год вачыма удзельніка. Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі ва ўспамінах былога дэпутата Верховнага Савета. Сергей Навумчык перад мікрафонам свабоды і на нашым сайце пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны.
Сёння пра тое, як у 91-м годзе дэпутатам апазіцыі БНФ удалося супрацьстаяць увядзенню пасады прэзідэнта. Рэакцыя камуністычнага кіраўніцтва БССР на 100-тысячны страйк у красавіку 91-га было не выкананне палітычных патрабаванняў рабочых, а абарона ўласных палітычных інтарэсаў. Камуністы загаварылі пра неабходнасць жалезнай рукі, якая бачылася ім у асобе прэзідэнта. Яшчэ ў сярэдзіне красавіка да нас дайшла інфармацыя, што нібыта ва ўрадзе распрацоўваецца закон, які дазволіць прымяняць надзвычайныя меры супраць страйкаў ці масавых выступаў, закон аб надзвычайным становішчы. 18 красавіка я аднёс у прыёмную старшыні Савета міністраў В'ячаслава Кебіча афіцыйны дэпутацкі запыт, які мы падпісалі разам з Валянціным Голубевым, Уладзімірам Грыбанавым і Барысам Юнтарам. «Паважаны В'ячаслав Францавіч, пісалі мы зацікаўлены ў тым, каб атрымаць ад вас, як старшыні Савета міністраў БССР, наступныя звесткі. Ці даваў Савет міністраў указанні Міністэрству юстыцыі БССР на падрыхтоўку праекта закона БССР аб палітычных страйках? У якой форме зробленае гэта указанне? Яго мэты і тэрміны выканання? У якой форме, калі і кім мяркуецца прыняцце гэтага закона?» Пры гэтым звяртаем вашу ўвагу на тое, што абмеркаванне праекта гэтага закона не ўключана ў парадак дня чарговай сесіі Верховнага Савета БССР, а толькі там ён можа быць прыняты. Канец цытавання. Адказ ад Кебіча мы атрымалі імгненна. Праз 2 гадзіны ён вярнуў мне арыгінал нашага ліста са сваім уласнаручным тлумачэннем, што было, канечне, парушэннем правілаў справаводства, затое не пакідала слядоў. Хаця, магчыма, у сакратарыяце старшыні ўраду і пакінулі копію. «Паважаныя дэпутаты», – пісаў Кебіч, – «такіх указанняў я не даваў. Савет міністраў БССР таксама не даваў». У сваім адказе В'ячаслаў Францавіч напісаў чыстую праўду. Праект закона распрацоўвалі не ў сценах Савета міністраў, а ў іншым будынку – куды прэм'ер-міністр быў абавязаны з'яўляцца раз на тыдзень на пасяджэнні бюро ЦК КПБ і распараджэнне гаспадара, якога павінен быў выконваць, бо і на яго, на Кебіча, распаўсюджвалася партыйная дысцыпліна. Штаб супраціву страйку, зрэшты, як і штаб супраціву Народнага фронту, быў не ў доме ўраду, а ў ЦК КПБ. Мне падаецца, што дыктат ЦК надакучыў і самому Кебічу. Нягледзячы на ягоныя ўласныя партыйныя мінулыя сакратара гаркаму і абкаму і загадчыка аддзелу ЦК. Кебіч ужо паспеў звыкнуцца з ролі кіраўніка ўраду, прычым не старшыні Савету міністраў, хаця фармальна пасада называлася менавіта так, а прэм'ера. Кебічу хацелася займацца не толькі гаспадарчымі справамі, размеркаваннем кволага бюджэту, аграсектарам ды прамысловасцю, але і палітыкай, тым, чым займаецца прэм'ер-міністр у якой-небудзь меншай за Беларусь Ісляндыі. І Кебіч разумеў, што мае на гэта не меншае права, чым калегі па бюро ЦК КПБ з 5-го паверху дома па Карла Маркса. Аднак у ЦК глядзелі на Кебіча як на выканаўцу дырэктываў, на пажарніка, які быў павінен тушыць там, дзе загарэлася. Пэўна ж, для Кебіча не было сакрэтам і тое, пад каго пачалі так шпарка рыхтаваць пасаду прэзідэнта, а менавіта ў траўні 91-га ідэю ўвядзення прэзідэнцтва пачала фарсіравацца камуністычнай дэпутацкай большасцю. У афіцыйных сродках масавай інфармацыі казалі пра неабходнасць гаспадара, моцнай рукі. Гэта было для насельніцтва. Для кіроўчай жа наменклатуры, напалоханай рабочымі страйкамі, прэзідэнцтва было магчымасцю захаваць манаполію на ўладу, з чым дыскрэдытаваны партыйны апарат справіцца ўжо быў няздольны. Вылучыўся і чалавек, які быў гатовы ўзяць на сябе справу выратавання разгулу дэмакратыі. Першы сакратар ЦК КПБ Анатоль Малафеев, які на пленуме ЦК КПСС у Маскве запатрабаваў ад Гарбачова ўвядзення надзвычайнага становішча. Малафеяў замяніў на пасадзе першага сакратара ЦК КПБ Яфрэма Сакалова, які надаў Беларусі, паводле словаў Алеся Адамовіча, славу антыперабудовачнай вандэі, які не жадаў і чуць ні пра якія кампрамісы з новаўтвораным народным фронтам. Больш безнадзейнага ў сваім дагматызме кіраўніка, як Сакалоў, здавалася быць не можа. Аказалася, можа. Анатоль Малафеяў увасабляў у сябе ўсё самае дагматычнае і коснае, што было ў камуністычным партыйным апараце. У поўнай гармоніі з ідэалагічнымі перакананнямі было і ягонае аблічча, грузная фігура, нейкі цяжкі погляд, я не памятаю хоць бы цені усмешкі на ягоным твары. Малафеяў не быў дэпутатам Верховнага Савета БССР, але як народны дэпутат СССР меў права прысутнічаць на сесіях. Зрэшты, першага сакратара ЦК ніхто б не пасмеў затрымаць і без дэпутацкага мандату. Ён часам сядзеў у правым сектары, там, дзе сядзеў урад, але сядзеў на адзін-другі шэраг вышэй за Кебіча, нібыта і гэтым падкрэсліваў свой статус гаспадара рэспублікі. Іронія палягала ў тым, што адрозненне ад усіх сваіх папярэднікаў, ад Машэрава, Мазурава, Кісялёва, Слюнькова, якіх прызначала Масква, Малафеяў быў абраны першым сакратаром ЦК на з'ездзе КПБ на альтэрнатыўных выбарах. Выбіралі яго дэлегаты. І гэта быў самы горшы выбар, які мог быць. Але ён адлюстроўваў настроі камуністаў. Пры гэтым нацыянальны нігілізм быў далёка не апошняй часткай гэтых настрояў. На красавіцкім пленуме ЦК КПСС Малафеяў быў сярод тых, хто рэзка скрытыкаваў Гарбачова. Але не за палавінчатасць дэмакратычных рэформаў, а за тое, што ён увогуле гэтыя рэформы пачаў. Малафеяў заявіў, што камуністычнай партыі хопіць маўчаць, і запатрабаваў увядзення на тэрыторыі СССР надзвычайнага становішча, каб уратаваць краіну, то бок імперыю, ад развалу. Тая прапанова Малафеяву ў Маскве не прайшла. Можа, і хацелі б у Крамлі вывезці на вуліцы танкі, ды ўжо час быў не той. А вось у Беларусі, як здавалася Малафеяву і ягоным калегам па ЦК КПБ, час можна было спыніць і нават развярнуць назад. І менавіта ў мэтах захавання ўлады кіраўніцтва кампартыі пажадала ўвесці пасаду прэзідэнта і даць гэтаму прэзідэнту ў рукі механізм надзвычайнага становішча, натуральна пазбавіўшы нават мінімальнага кантролю з боку дэпутатаў. Мы разумелі, што рэалізацыя такіх планаў можа паставіць крыж на беларускай дэмакратыі і падрыхтаваліся да жорсткага супрацьстаяння на сесіі з нашымі палітычнымі апанентамі. Яшчэ ў канцы красавіка на прэсавай канферэнцыі, каментуючы патрабаванне дэпутатаў апазіцыі БНФ склікаць нежарговую сесію, першы намеснік старшыні Верховнага Савету Станіслав Шушкевіч заявіў, цытую, «Лёгка быць сябрам народа на плошчы. Значна ж цяжэй напружана працаваць у тым жа Верховным Савеце, шукаць шляхі збавення ад пагрозлівых цяжкасцяў. Між тым ад апазіцыі БНФ у Верховным Савеце не паступае прапаноў, па якіх можна працаваць, прымаць рашэнні. Можна, вядома, склікаць сесію, будзе магчымасць пагаварыць, але не будзе магчымасці нешта зрабіць». Канец цытавання. Кажучы гэта, Шушкевіч забыўся хіба, што на папярэдніх сесіях апазіцыя БНФ унесла на разгляд парламенту больш як 20 законапраектаў, пераважна эканамічных, якія атрымалі высокую ацэнку экспертаў, але не толькі эканамічных. Вясной жа 91-га галоўныя рашэнні, якія патрабавалі прыняць на сесіі, не вымагалі шматдзённай працы. Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі, дэпартызацыя, пазбаўленне кампартыі манаполіі на ўладу афармляліся кароткімі пастановамі. І праекты такіх пастаноў мы мелі, пра што Шушкевіч, канешне, ведаў. 21 траўня 91 году Верховны Савет нарэшце сабраўся на сесію. Ад імя прэзідыуму Верховнага Савету павестку дня ўносіў Шушкевіч. У ёй не было пытання аб наданні дэкларацыі аб суверэнітэце статусу канстытуцыйнай сілы, аб новых выбарах, затое было пытанне аб увядзенні пасады прэзідэнцтва і аб праекце саюзнай дамовы. З гэтым мы, дэпутаты БНФ, не пагадзіліся і ўступілі ў дэбаты Шушкевічам. Вось фрагменты са стэнаграмы. Навумчык. Паважаны Станіслаў Станіславович, калі месяц назад было пасяджэнне прэзідыума Верховнага Савета, і мы ад апазіцыі ўносілі сваю павестку дня, вы адказалі, што немагчыма склікаць нежарговую сесію, таму што пытанні не падрыхтаваныя. Цяпер мы, дэпутаты, атрымалі павестку дня ў апошні дзень, дакладней у дзень, калі пачалася сесія. Гэта мне вельмі незразумела. Другое. Я лічу, што ўнясенне змяненняў, дапаўненняў у законадаўства, то, якое патрабуюць стачком і працоўныя калектывы, аж толькі 27-м пунктам пасля таго, як будзе разгледжаны, скажам, закон аб банкруцтве, закон аб занятасці, закон аб галасаванні рэферэндуме, гэта проста нелагічна. Таму што шэраг законаў можа быць прыняты толькі пасля дэпартызацыі, нацыяналізацыі маёмасці, галоўнае пасля надання дэкларацыі аб суверэнітэце статусу канстытуцыйнай сілы. Шушкевіч. Шаноўны Сергей Іосіфавіч, я думаў, што вы як дэпутат і як журналіст чытаеце тую газету, аб якой так клапоціцеся. У ёй значна раней, чым вы гаворыце, і ў адпаведнасці з рэгламентам быў надрукаваны прапануемы парадак дня і пытанні, якія ўносяцца. Голубіў. Паважаны Станіслав Станіславіч, я не чытаў народную газету, дзе ўсё так тлумачыцца добра пра сесію. Я працаваў з аднаго боку ў канстытуцыйнай камісіі і з другога боку удзельнічаў у распрацоўцы закону аб выбарах. Вось зараз вы падрыхтаваныя пытанні не ўключылі, а пытанне прэзідэнцтве, не падрыхтаванае зусім, дзе дакументы ніякія не распаўсюджаныя сярод народных дэпутатаў, пытанне, якое не абмяркоўвала канстытуцыйная камісія ў сваім поўным пасяджэнні, вы ўнеслі сюды. Дзе ж лёгіка ў вас, Станіслав Станіславіч? Шушкевіч. Шаноўны Валентын Фёдарович, вы гаворыце, што ў мяне няма лёгікі. Я, прабачце, не скажу, што ў вас яе няма. У вас яна ёсць, але ў вас яна своеасаблівая. Канец цытавання.
1991 год вачыма удзельніка. Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі ва ўспамінах былога дэпутата Верховнага Савета. Сергей Навумчык перад мікрафонам свабоды і на нашым сайце пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны.
На патрабаванне 20 дэпутатаў старшыня Верховнага Савету быў вымушаны прадаставіць слова старшыні апазіцыі БНФ Зянону Пазняку. Далей цытую стэнаграму. Зянон Пазняк. Ні камуністычны Верховны Савет, ні камуністычны Савет міністраў за год свайго існавання рэальна нічога не зрабілі для паляпшэння становішча народа Беларусі. Наадварот, сваім бяздзеяннем, антыдэмакратызмам, нізкапаклонствам перад Масквой і КПСС, сваёй антынароднай палітыкай падтрымкі каліяльнага рэжыму ў рэспубліцы пагоршылі становішча і прывялі Беларусь на край бездані. Значна знізілася вытворчасць. Дэфіцыт бюджэту рэспублікі за 4 месяцы павялічыўся ўдвая і прадаўжае павялічвацца. Да канца года можа дасягнуць 7 мільярдаў рублёў. 35%, што азначае фінансавы крах рэспублікі і эканамічнае банкруцтва. У такіх варунках павінны быць праведзеныя хуткія, радыкальныя і завершаныя непалавіністыя рэформы пераходу да рынку. Расцягваць такія рэформы на доўгі час нельга, бо часу няма, а палавіністасць толькі павялічвае эканамічны крызіс. Тым часам вопыт паказаў, што ніякія рыначныя рэформы не могуць ажыццяўляцца пры адсутнасці суверэнітэту. З Беларусі Масква забірае 5,5 мільярдаў рублёў так званага падатку з абароту. Звыш 7 мільярдаў – ваенныя расходы на ўтрыманне савецкага войска, гарнізонаў і стратэгічных ядзерных базаў. Беларусь фактычна не распараджаецца вынікамі працы свайго народа, сваімі рэсурсамі і будучыняй. Вопыт паказаў таксама, што ніякія рыначныя рэформы немагчымыя ў варунках манаполіі камуністычнага адміністрацыйнага рэжыму. Пад славаблудстве аб рынку камуністы робяць пераразмеркаванне дзяржаўнай і нарабаванай у народа маёмасці ў партыйную маёмасць, імкнуцца мадэрнізаваць прагнілую адміністрацыйную сістэму. Такім чынам, суверэнітэт, незалежнасць Беларусі, дэпартызацыя з'яўляюцца першаснымі умовамі для рынкавых рэформаў на Беларусі і гарантыі паляпшэння жыцця народа. Апазіцыя БНФ у Верховным Савеце прапануе ўключыць павестку дня сесіі наступныя пытанні і разгледзець іх у першачарговым парадку. Першае. Аб наданні дэкларацыі аб суверэнітэце Беларускай ССР статусу канстытуцыйнага закона. Другое. Аб дэпартызацыі суда, пракуратуры, органаў МУС, КДБ, прадпрыемстваў і арганізацыяў. Трэцяе. Аб праекце закона пра выбары ў Беларускай ССР. Чацвёртае. Аб фармаванні пераходнага ўраду на каліцыйнай аснове. Пятае. Аб асноўных прынцыпах раздзяржаўлення, прыватызацыі і развіцця эканомікі Беларускай ССР. Шостае. Аб савецкім войску і вайсковай службе на тэрыторыі Беларускай ССР. Сёмае. Аб грамадзянстве Беларусі. Акрамя гэтага хачу дадаць, што як народны дэпутат да сённяшняга дня не атрымаў ні аднаго дакумента, ні аднаго законапраекта, які вынесены на гэтую сесію. Парадак дня мы атрымалі толькі сёння на стольках перад уваходам у гэты зал, казаў Пазняк. Пасля дэбатаў адбылося галасаванне. Камуністычная большасць адмовілася ўключыць пытанне аб наданні дэкларацыі аб суверэнітэце статусу канстытуцыйнай сілы, затое ўнесла пытанне аб увядзенні пасады прэзідэнта, а пазней і закона аб надзвычайным становішчы. Праз два тыдні працы сесіі дэпутат БНФ Міхаіл Крыжаноўскі папрасіў слова ў пачатку аднаго з паседжанняў. Ён заўважыў, што да заканчэння сесіі засталося няшмат часу, аднак ні паводным з галоўных пытанняў рашэнне не прынята. Меліся на ўвазе наданне дэкларацыі аб суверэнітэце статусу канстытуцыйнай сілы і дэпартызацыя. Учора, напрыклад, казаў Крыжаноўскі, збіралі дэпутату ад Менскай вобласці, і шаноўныя дэпутаты Цішкевіч і Карачэня паведамілі, што нам ужо хутка трэба прыняць, зацвердзіць і абраць прэзідэнта нават на гэтай сесіі. Чаму ў членаў прэзідыуму ёсць матэрыялы аб прэзідэнце, а ў дэпутатаў няма? Чаму мы не маем ніякіх матэрыялаў па тых пытаннях, якія ўздымаліся рабочымі ў часе красавіцкіх выступленняў, казаў Крыжаноўскі. Паводле ацэнкі парламенцкага карэспандэнта народнай газеты Сергія Плыткевіча, абмеркаванне закона аб прававым статусе надзвычайнага становішча прадстаўлялі яго намеснік міністра юстыцыі Дашук і старшыня парламенцкай камісіі Грыб, было вельмі і вельмі бурным. Вось некаторыя цытаты. Рыгор Вячэрскі. Мы толькі што асудзілі тыя рэпрэсіўныя меры, якія былі ўжо ў нашай гісторыі, і зараз ізноў імкнемся выдаць закон, у якім практычна ўсё рэабілітуецца і рэанімуецца. Дзе ж сэнс? Леанід Дашук, намеснік міністра юстыцыі, спасылаўся на тое, што ўжо прыняты саюзны закон аб прававым рэжыме надзвычайнага становішча, а таксама, што, маўляў, не трэба ўвязваць магчымасць увядзення надзвычайнага становішча толькі з палітычнымі матывамі. Могуць быць стыхійныя бедствы, катастрофы і эпідэміі. Мячаслаў Грыб, старшыня камісіі ВС, выступіў з судакладам і, натуральна, падтрымаў прыняцце закона. Сергей Навумчык. Я вельмі уважліва чытаў праект гэтага закона, таму што напярэдадні, як вядома, на пленуме ЦК КПСС выступіў народны дэпутат СССР, першы сакратар Кампартыі Беларусі Малафеев і прапанаваў увесці нешта падобнае ў межах Саюза. Але за 73 гады мы упэўніліся, што ўсе гэтыя метады дыктату нічога нам не далі. І зараз я не пагаджуся з дакладчыкамі, што мы, маўляў, толькі ўносім нормы, і гэта не значыць, што мы будзем уводзіць надзвычайнае становішча. Паважаныя дэпутаты, давайце не будзем падманваць сябе. Ігар Пырх. 70 гадоў для надзвычайнага становішча не было абсалютна ніякіх законных падстаў, але рэжым такі існаваў. І вынікі яго відавочныя. Чаму так адбылося? Таму што манаполія ўлады ў руках адной палітычнай сілы вядзе да таго, што ў грамадстве і дзяржаве няма кантролю за рэалізацыяй надзвычайнага становішча. І зараз у нас нічога не змянілася. Праўда, магчыма, прыйшоў час, калі цяжка вырашаць пытанне падтрымцы надзвычайнага становішча ў кабінетах. Таму ўзнікла неабходнасць прыняць закон, каб выкарыстаць любую магчымасць для выратавання прагнілага, праклінаемага ўсім народам рэжыму. І няма тут ніякай сацыяльнай абароны людзей. Закон будзе выкарыстоўвацца для націску адной палітычнай сілы на іншыя. Аляксандр Шут. Якія мэты закона? І ці былі сітуацыі ў нашым жыцці, каб прымяняць яго? Зараз страсці напаўняюцца напярэдадні дэпартызацыі і нацыяналізацыі вядомай усім нам маёмасці. А вось у 86-м годзе, калі сапраўды была трагедыя, ніхто чамусьці не ўспомніў пра такі закон. Людзі выходзілі на першамайскія дэманстрацыі і нічога не ведалі пра небяспеку. Геннадзь Лавіцкі, намеснік старшыні КДБ. Мне таксама не сімпатычны гэта закон. І, на маю думку, гэта адзіны закон, які ніколі не павінен уступаць у дзеянне ў нашай рэспубліцы, але прымаць яго трэба. Уладзімір Новік. Паважаныя дэпутаты, я раю ўсім вам паглядзець на артыкул 6 Канстытуцыі БССР, дзе грамадзянам гарантуюцца асноўныя правы і свабоды. Дадзены закон не спасылаецца на гэты артыкул, а дае сваё вызначэнне правам грамадзян. Як мы можам разглядаць закон, які робіць замах на Канстытуцыю? Валеры Ціхіня, сакратар ЦК КПБ. Дэмакратыя па-за законам – гэта анархія з усімі выходзячымі адсюль вынікамі. І мы не можам у нашай рэспубліцы навесці канстытуцыйны парадак, калі самавольства, анархія, заклікі да звяржэння існуючага грамадскага ладу не будуць спыняцца. Аб гэтым і гаварыў Анатоль Александрович Малафеев. Таму я падтрымліваю прапанову камісіі па законнасці аб неабходнасці прыняцця закона аб прававым рэжыме надзвычайнага становішча. Анатоль Турак. Акрамя абурэння і сораму, праект закону нічога выклікаць не можа. Замест таго, каб сістэма кіравання свядома перабудоўвалася, яна ўсімі сіламі імкнецца аб'яднаць тое, што аб'яднаць проста немагчыма. Скажыце, ну хіба можна зараз работнікаў кааператыву прымусіць аказваць шэфскую дапамогу вёсцы, прыбіраць вуліцы і бясплатна працаваць на будаўніцтве? Міхаіл Сукач, такая ўсёдазволенасць, якую дапускаюць вышэйшыя эшалоны ўлады ў нашым грамадстве, а маральнае растрачванне сродкаў, у выніку чаго мы апынуліся ў тупіку, і ніхто не нясе, не збіраецца несці ніякай адказнасці, немагчыма ні ў якой іншай дзяржаве. І ў той жа час прэтэндаваць на далейшае існаванне і прасіць у народа дубінкі, дык гэта ж яшчэ больш, чым нахабства. Валентин Голубеў. Тое, што можа ўводзіцца асаблівая форма кіравання, што могуць адмяняцца ўсе законы, магчыма толькі пры антыдзяржаўным перавароце. Такое робяць людзі, якія сілы захапілі ўладу, альбо не могуць больш правіць у адпаведнасці з дзяржаўнымі законамі. Канец цытавання. Гэта быў той самы выпадак, калі нам, дэпутатам апазіцыі БНФ, удалося паспяхова скарыстаць і дэпутацкую трыбуну, аргументацыю і эмацыйнасць, і парламенцкія кулуары, шмат з кім з тых, хто вагаўся, праводзіліся перамовы адзін на адзін, і за прагаласавалі 158 дэпутатаў. Не хапіла 16 галасоў. Для станоўчага рашэння патрэбна было 174 галасы. Закон аб надзвычайным становішчы не быў прыняты. І калі 19 жніўня 91 году самаабвешчаны ў Маскве ГКЧП такое надзвычайнае становішча на тэрыторыі СССР увёў, гэта дало нам права паставіць пад сумнеў ягонную законнасць, бо ў Беларусі закона не было. Пацярпеўшы фіяска з надзвычайным становішчам, камуністы фарсіравалі ідэю прэзідэнцтва. Прычым прапанавалі абраць прэзідэнта як найхутчэй на сесіі. Апазіцыя рашуча абвясціла аб тым, што не прымае самой ідэі. Перад пачаткам галасавання Зенон Пазняк назваў прапанаваныя законапраекты антынароднымі, адзначыў у сваім рэпартажы сесіі корэспандэнт народнай газеты. Сапраўды, мы былі перакананы, што ўвядзенне пасады прэзідэнта, прычым нават і ўсенародна абранага, прывядзе да празмернай канцэнтрацыі ўлады ў адных руках і непазбежна скончыцца дыктатурай. Так яно пазней і адбылося. Але калі наконт закона аб надзвычайным становішчы мы маглі знайсці саюзнікаў сярод нейтральных дэпутатаў, дык з прэзідэнцтвам было цяжэй. Ды што казаць, папросту было безнадзейна. За ўвядзенне пасады прэзідэнта быў Станіслав Шушкевіч. Ён, праўда, вагаўся цягам кадэнцыі Верховнага Савета, але ўрэшце пагадзіўся. З прэзідэнцтвам звязвалі свае палітычныя надзеі Геннадзь Карпенка і Віктар Ганчар. І тут ужо ніякія нашыя апеляцыі да законаў грамадскага развіцця не спрацоўвалі. І хаця тады, у чэрвені 91-га, большасць дэпутатаў так званым рэйтынгавым галасаваннем выказалася за ўвядзенне ў перспектыве пасады прэзідэнта, у тыя дні нам удалося зрабіць галоўнае – не дапусціць ўвядзення прэзідэнцкай пасады адразу і абранне прэзідэнта на сесіі. Я перакананы, што калі б праз тры месяцы у жніўні 91-га Малафеяў меў бы паўнамоцтвы прэзідэнта, падзеі маглі б разгортавацца па горшым для беларускай незалежнасці сцэнары. І зноў жа нагадаю, што тады ў жніўні, ужо пасля таго, як лёс путчу быў зразумелы, Малафеяў на пасяджэнні прэзідыума Верховнага Савета СССР быў адзіным, хто ўстрымаўся ад асуджэння пучыстаў. Такое вялікае было ў яго жаданне захаваць імперыю ў яе нязменным камуністычным варыянце. Праз два дні, 24 жніўня 91-га, мы сагналі Малафеева з трыбуны, як збанкрутаванага першага сакратара збанкрутаванай партыі. Гэтае відовішча, усяцільнага некалі першага сакратара ЦККБ зганяюць з трыбуны, паламала волю да супраціву камуністаў і дазволіла нам правесці свае рашэнні пра незалежнасць Беларусі. З прэзідэнтам зрабіць гэта, мяркую, было б немагчыма. І нават калі б 25 жніўня нам удалося б надаць дэкларацыі аб суверэнітэце статус канстытуцыйнай сілы, што адбылося, пры аўтарытарным прэзідэнце Беларусь не мела б тых трох гадоў да ліпеня 94-га, якія, хай і не ў ідэальным варыянце, але далі магчымасць для нацыянальнага адраджэння. У тыя чэрвеньскія дні 91-га нам удалося адцягнуць надыход аўтарытарызму на тры гады, але адцягнуць.
1991 год вачыма удзельніка. Сергей Навумчык пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны. Кожную нядзелю ў эфіры «Свабоды» і на нашым сайце. Чытаем Быкова.
Васіль Быкаў галасамі змагароў за свабоду.
Істіна ўсё-такі за намі. За імі перамога, а за намі істіна.
Штодня на працягу чэрвеня ў эфіры «Свабоды» і на нашым сайце палітычныя вязні, іх родныя і блізкія чытаюць быкаўскія радкі. Сёння урывак з аповесці Васіля Быкава «Альпійская балада» прачытае Александр Пратасеня, брат Андрэя Пратасеня, які за ўдзел у плошчы быў асуджаны на 3 гады калоніі узмоцненага рэжыму.
Вялізны, з падпаленым на баках ваўкадаў, шырока выкідваючы лапы, з дыхавічым сапам імчаў угору. За ім у траве валачылася скакала доўгая раменная почапка. Усё ж Іван позна заўважыў небяспеку. Ён няспешна тыснуў насустрач пісталетам, але стрэлу не было. Пэўна, штосьці заела. Тады ён тузануў пісталет да сябе, ляпнуў па затворы далоні, аднак ваўкадаў ужо быў побач. Хрышаты рыкнуў і скочыў. Іван, прыгнуўшыся, шаснуў за яліну, ваўкадаў пранёсся ля яго пляча, цяжка перакуліўся і з разяўленай зяпай вёрка скочыў назад. Іван, не ведаючы, як бараніцца, ускінуў насустрач рукі. Гэта быў дужа імпэтны скачок. Іван не ўстаяў на нагах, пісталет выпаў, і яны абодва, чалавек і сабака, пакаціліся па зямлі. Здавалася, усё хутка скончыцца, але Іван у апошні імгненне паспеў схапіць ваўкадава за айшынік і ў амаль нечалавечым напружанні рук не даў сашчэпіць на сябе ягоным зубам. Сабака дзірануў яго кіпцюрамі, недзе трэснуўшы, разарвалася адзежына. Іван, аднак, з усяе сілы, трымаючы аўчарку за шыйнік, левай рукой схапіў яе за пярэднюю лапу і крутнуў. Так яны яшчэ разы два перакаціліся адного цераз аднога і зноў апынуліся побач. Іван выкінуў у бок ногі і стараўся як-небудзь узваліцца на ваўкадава. Але той задышліва хакаў, шалёна рвучыся да яго, і Іван адчуў, што доўга так не ўтрывае. Тады ён у апошнім рашучым намаганні, у якое сабраў увесь спрыт, вартануўся на зямле, злаўчыўся, перакінуў цераз сябе сабаку, каб самому апыніцца вышэй, і з усяя сілы даўлянуў яго каленам у скабіны. Той таксама тузануўся, ледзьве не вырваўшыся з рук ашынік, коратка гікатнуў, але, адчуў Іван, пад каленам у яго штось нібыта схруснула. Сабака прарэзліва завішчаў, чалавек, здзіраючы з пальцаў скуру, тужэй закруціў ашынік, яшчэ намогся каленам. Аднак ваўкадаў віскнуў, падкінуў задам, ашалела тузануўся і вырваўся. У Івана штось азвярэла ў душы, ён сцяўся, адразу ж чакаючы новага скачка. Але сабака не скакаў, распластаўся на зямлі і, выцягнуўшы наперад тоўстую морду з вываленым на бок языком, часта зморна дыхаў і дзіка глядзеў на чалавека. У Івана, натруджаны ашэйнікам, пякуча гарэла правая рука. Нервова торгаўся ад ператомы мускул у прадплеччы, ледзьве не выскоквала з грузей сэрца. Ён таксама некалькі секунд, паклаўшы на траву дрыготныя рукі, стаяў на каленях і амаль не па-чалавечы, адзічэла глядзеў на сабаку. Яны абодва шалелымі вачамі сачылі адзін за адным, баючыся прапусціць адзін у другога першае жаданне скочыць. Іван да таго ж вельмі баяўся, што вось-вось з'явяцца немцы, і гэтыя некалькі секунд здаваліся яму вечнасцю. Пасля ён падумаў, што ваўкадаў наўрад ці кінецца на яго, і нерашуча падняўся на ногі. Не адрываючы ад ворага пільнага позірку, ён сігануў у бок і хапіў з травы кавалак каменя. Ваўкадаў натапырыў храптіну, ударыў па зямлі хвастом, здалося, скокне, але ўсё ж не скочыў. Відаць, яму дасталося не меншым чалавеку, і ён ціхенька, бяссільна якатаў. Тады Іван болей рашуча ступіў назад яшчэ раз. Ваўкадаў прыўзняўся, пасунуўся, почапка яго заварушылася ў траве. Аднак ён не пабег і не скочыў. Іван, бачачы гэта, яшчэ больш смялеў і бокам хутка пасігаў у гору да яліны, дзе быў пісталет. Сабака заскавытаў ад бяссільнай ярасці, валочачы пакалечаны зад, аслабела прапоўз па траве і спыніўся. А чалавек ухапіў з травы браўнінг і зморана, наколькі дазваляла рэшткі яго сіл, патрухаў па распадку ў гору, у яловы гушчар.
Урывак з «Альпійскай балады» Васіля Быкава чытаў Александр Пратасеня, брат асуджанага Андрэя Пратасеня, які за ўдзел у плошчы атрымаў 3 гады пазбаўлення волі.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.